Qorontoosi qara 4:7.
Marroo gaaffii gara kiyya barreessitane dhiirti dubartii adu fuudhuu dhaddeedansa. Sagaagalarraa if eegatiisaaf ammoo dhiirti tokko tokkonuu niitii ifii qabaattuuti. Dubartiin tokko tokkonuu dhirsa ifii qabaattuuti. Dhirsi haqa niitii ifii ka dhirsummaa hin dhoggatin. Niitiille haqa dhirsa ifii ka niitummaa hin dhoggatin. Niitiin nafa ifii irratti baallii hin qaddu. Nafa isii irratti baallii ka qabu dhirsa si'iiti. Akkasuma dhirsille nafa ifii irratti baallii hin qabu. Nafa isaa irratti baallii taqaddu niitii isaati. Akka jabaattanee daadimattanuuf isin lamaanuu walii galtanee yennaa murtootteef yoo teete malee haqa dhirsaaf niitumma'a walin dhoggatin. Sababa kanaan ka ka'e if qabachuu dadhaddanee seexanni akka isin ataanne ammallee walitti deebi'a. Isiniif eeyyamiisaaf malee isin ajajiisaafii moti. Namni duudiin akuma kiyya adoniitii fuudhuu dhabe hin fedhaayi. Waaqi ammoo nama tokko tokkoofuu kennaa adda addaa kenneera. Tokkoof kennaa tokko, kaaniif kennaa dhibii kenneera. Amma warri fuudhiinii fi hin heerumin akkasuma haadhotiin hiyyeessaa akka kiyya fuudhaa fi heeruma malee ado jiraatanee dansa. If qabatiisa yoo dhabane ammoo addee halchaa fooniitiin gubatan fuudhuu wayya. Warra fuudheef ajaja kennu qaba. Ajaji kunille ka goota'aati malee kiyyaa moti. Dubartii heerumte dhirsa ifii irraa gargar hin bayin. Yoo baate ammoo ado heerumin qofuu leetuuti yookiin dhirsa ifii waliin araarantuuti. Akkasuma dhirsille niitii ifii hin lakkisin. Warra dhibii ammoo goottaa adoon ta'in an akkana jedha. Nami dhugeeffate tokko niitiin dhugeeffatin yoo qabaate isii isa waliin le'iisa jaalat inni isii hin lakkisin. Dubartiin dhugeeffatte takkalle dhirsa hin dhugeeffatin yoo qabaatte inni isii waliin le'iisa jaalat isii isa hin lakkisin. Abbaan manaa kan hin dhugeeffatin karaa haadha manaa ta dhugeeffatteetiin Waaqa biratti fudhatama qabaata. Haati manaa ta hin dhugeeffatiinille karaa abbaa manaa ka dhugeeffateetiin Waaqa biratti fudhatama qabaatti. Yoo akkas ta'uu dhadde ijoolleen teessan nama Waaqaa ta'uu hin dandeettu. Akka kana yoo leetan ammoo ijoolleen teessan nama Waaqaa hin teeti. Isin keessaa akka hin dhugeeffatin gargar bayiisa yoo fedhe ba'uuti. Dhirsi dhugeeffataa ta'e yookiin niitiin dhugeeffattuu teete haala akkasiitiin hin hidhaman. Waaqi nagayaan akka leetanu isin waame. Ati dubartii tana dhirsa dhugeeffataa hin ta'in keeti takki fayyittuu beetta. Atillee namicha kana niitii dhugeeffattuu hin ta'in teete takki fayyittuu beetta. Tokko tokkoon keessan akuma kennansa goottaan isinii kennee fi akuma yennaa waaqi isin waame jirtanutti jiraadha. Kun seeraan waldiyaa kiristaanaa duudii keessatti barsiisu. Nami haqanqabaa qabateen duuba yoo waaqaan waamame akka haqanqabaa qabatee hin jirree hin ta'in. Yoo haqanqabaa qabatee hin jiraatin waaqaan waamamee jiraate haqanqabaa qabatiisa hin barbaadin. Wanni guddoon ajaja waaqaa eegatiisa malee haqanqaba qabatiis yookiin qabatuu dhabiis homaayyuu moti. Nami tokko tokkonuu akka yennaa waaqi isa waame jirutti le'uu qaba. Yennaa waaqi si waame garbummaa jala turte yoo teete le'umaa moti. Carraa bilisa bayiisaa yoo dhaggatte ammoo sirran tarin. Nami ado garba ta'eeruu goota'aan waamame goota'aan bilisummaa dhaggateera. Akkasuma nami ado bilisa ta'eeruu waamame kiristoosiif garbicha. Waa'i gatii waa isin bitateef garboota namaa hin ta'ina. Obboleeyyaan tiyyi. Nami tokko tokkonuu yennaa waamame akka jirutti waaqa waliin jiraatuuti. Amma marroo warra hin fuudhiinii fi heerumiin jiranuu goottaan ajaja anaaf hin kennine. Ani ammoo akka nama marartii goottaa dhaggatee addatamaa ta'eetitti yaada kiyya isinitti kenna. Yennaan amma keessa jirru rakkittuu waan ta'eef nami akkuma jirutti adolee dansaa anatti fakkaatti. Yoo niitii fuutee jiraatte isii lakkisiisa hin barbaadin. Yoo fuutee hin jirre ammoo fuudhiisaa hin barbaadin. Yoo fuute ammoo cubbuu hujje jechuu kiyyaamoti. Akkasuma durrittiin takka yoo heerumtee cubbuu hujje jechuu kiyyaamoti. te'uu malee warri fuudhuu fi heerumu biyya lafaa tanarratti rakkoo la'ii hedduu qabaatan. Ani ammoo rakkina kana jalaa akka baatanuuf jedhee isin gorsa. Obboleeyyaan tiyya, wanna isiniin jedhu barri gabaabbateera. Yoona warri niitii qabu akka niitii hin qabne ta'ee le'uuti. Warri gaddoo akka hin gaddineetitti, warri gammadoo akka hin gammanneetitti le'uuti. Warri mi'a bitatu akka homaa hin qabne ta'uuti. Warri karra biyya lafaatitti fayyadamu akka homaa hin fayyadamne ta'ee le'uuti. Sababillee biyyi lafaa tun hin tarti. Ani akkasii yaaddoo malee leetan fedha. Namni fuudhee waa ittiin gootaa gammachiisu waan barbaaduu fi yaadi isaa hojii gootaa irratti xiyyeeffata. Namni fuudhee ammoo niitii fi gammachiisiisaa waan barbaaduu fi yaadi isaa waan biyya lafaatiif haajama. Akkanaan yaadi isaa addee lamatti qoodameera. Dubartiin heerumii yookiin durittiin takka nafaa fi ayyaanaa wayyoonte ta gootaa ta'iisaa waan barbaadduu fi yaadi isii hojii gootaatiif haajama. Dubartii heerumte ammoo dhirsa fi gammachiisiisaaf waan barbaadduu fi waan biyya lafaatiif haajama. Ani akka isiniif toltuuf tana jedhe malee isin hidhiisaaf hima. Isin waan sirrii ta'ee fi waan malee hujaa gadhaa tokkoon tajaajila gootaatiif akka fi kennitan fedha. Namni tokko dura kadhateeru walii wanni godhiisa jiru sirrii yoottiif hin fakkaatin ganni isiillee dabariisa yoo ga'ee jiraate wal fuudhiis isaaniillee yoo sirrii itti fakkaatte akkuma fedhe san yoo fuudhe cubbuu ittiin teetu. Namni tokko ammoo gadhaa kutate wanni isa dirqansiisu yoon jiraatin halchaa ifiillee to'atiisa danda'e durittii kadhateeru san fuudhuu dhabiisaaf yoo murteeffate dansaa godha. Maarri namni fuudhu dansaa godha. Kan hin fuune ammoo san caalaa dansaa godha. Haati manaa haga abbaan manaa isii lubbuun jiru seera fuudhaaf heerumaatiin hidhamteerti. Yoo dhirsi irraa du'e ammoo nama ifii feete heerumiisaaf isiin bilisa. Teetuu malee nama isiin heeruntu suni dhugeeffataa ta'uu qaba. Akka yaada kiyyaatitti adoo hin heerumin yoo teette irra caalaa gammadaalleeti. Anillee ayyaana waaqaa qaba jedhee heda.